Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Je to podcast, který připravujeme nejen ve spolupráci s Českým rozhlasem, ale především je to spolupráce Českého rozhlasu a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A tady se mnou sedí můj dnešní host, a to je pan profesor Štěpán Svačina. On je předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A já jsem ho dneska pozval pro jedno takové téma, které možná jste zachytili i v médiích a trošku rezonovalo. A já myslím, že úspěšně dorezonovalo, ale to nám ještě se určitě vyvine ještě v následující budoucnosti, ale spíš mě to téma zajímá. A je to taková, řekněme, řečnická otázka pro vás. Chcete chodit do lékárny pro léky, nebo k benzínce, nebo chcete si jenom kupovat, jako je to v Americe, v drogérii, nebo jakým způsobem byste chtěli být léčeni. A já tady dneska představím tu jednu z těch stran, a to jsme my, lékaři, kteří máme dojem, že teda lék patří do lékárny a že by tam měl být podáván nejen na předpis lékaře, ale také na doporučení lékárníka a nějak tak to propojit dohromady. Štěpáne, jak to ty vidíš?
Tak zdravotnických povolání je hodně. A oni se budou v 21. století ještě určitě hodně měnit, takže i role lékárníka se bude měnit. Jo. A určitě studium farmaceutické fakulty je významné a činnost lékárníků jako je významná. České lékařské společnosti začala letos vadit jedna věc, která se extrémně rozmohla. A to je sice to, že když tam přijde pacient s receptem, tak jsou mu k tomu receptu přidávány nějaké věci, které jsou částečně nesmysl, ale rozhodně jako nejméně ze 4 důvodů kazí tu interakci lékárník-lékař.
Myslíš tím třeba kartáček na zuby?
Ne, to myslím třeba, my to víme úplně přesně, jak to funguje, že jo? To jsou prostě nějaká systémová rozhodnutí, která se týkají zejména těch lékárnických řetězců. Víme to třeba, přijde pacientka jednomu kolegovi s dítětem se nemocnou štítnou žlázou a on předepíše mu hormony štítné žlázy a on říká, a nemám mu k tomu také dát selen, my to dáváme ve lékárnách všem pacientům, co dostávají hormony štítné žlázy selen, a což je prostě úplný nesmysl a jako v zásadě to kazí, vypadá to, jako by ten lékař vypadal jako hlupák, že mu ten selen nedal sám. A to víme prostě od zaměstnankyně těch řetězců. Jiné příklady jsou statiny, že jo? Statiny jako jsou prověřené léky, u části pacientů mají vedlejší účinek, pak se nahradí něčím jiným, tak je to tak, že oni k tomu přidávají často koenzym Q nebo nějaké směsi spojené s jícími mastnými kyselinami. Jedna pacientka mi minulý týden říkala, mám si k tomu brát ten selen, oni mi tady prodali jeden lék s tím selenem, jeden lék s tím koenzymem Q a my to dáváme všem a říkali mi, my vám to dáme proto, abyste nebyla unavená. Že? Jako to je jako statiny, žádnou únavu nevyvolává, je to prostě absolutní nesmysl. Takových příkladů se dá najít více. Vitamíny pro diabetiky, evropská i americká diabetologická společnost říká, diabetik by neměl užívat žádné vitamíny ani potravní doplňky, je to nesmysl. A podobných příkladů je více, nebo klasické je přidávání paušálně těch probiotik antibiotikum, že jo? Což taky, když to je indikovaný, tak to rozhodne lékař a ne tedy ten lékárník, že jo? Takže tohle to nás naštvalo, vyvolali jsme jednání s tou lékárnickou komorou, který ještě bude pokračovat. Ale když se nad tím člověk zamyslí, tak to, že když člověk jde do lékárny, že tam vypadá trošku jako v drogerii, tak možná to není úplně špatně, připomíná to ty Spojené státy, že jo? A my jako lékaři chápeme stejně, jako lékaři pořád bojují o nějaké body s pojišťovnou a z kterých segmenty jsou podfinancovaný, tak ty lékárny jsou taky podfinancovaný, ale je to... Takže jako leta se to tolerovalo naprosto. Prostě myslím si, že do lékárny přichází pacient taky ze 4 důvodů. Buď tam přichází proto, přichází tam s receptem. Jo. Pak je to prostě nemocný chudák, který má teplotu nebo třeba má nějakou svoji vážnou nemoc a oslovovat ho tím, že já vám k tomu přidám ještě něco dalšího, je špatně, zdržuje to ten proces, lékárník by se mohl věnovat něčemu jinému. A takže to je neetické vůči tomu pacientovi. Je to neetické vůči tomu lékaři, protože to vypadá, jako by ten lékař byl hlupák a zapomněl vám, k tomu vám pan doktor zapomněl ještě předepsat tohle. No, třetí důvod je takzvaná polypragmázie. To znamená, že když ten pacient užívá, a to je užívání příliš mnoha léků, a když ten pacient prostě třeba dostane účinné antibiotikum a je mu k tomu přidáno něco dalšího, a teď on si to dá takhle na ruku a vidí tam prostě čtyři různé kapsle, tak jako přestane chápat, co je důležité a co je méně důležité. Kdyby tam ty tři vyhodil, tak se asi nic nestane a to důležité může vyhodit zrovna. Že? Takže to je takový další důvod. No a pak samozřejmě to podstatné je, že ten lékárník nemá tu dokumentaci. On sice hlídá lékové interakce mezi různými skupinami léků, a to i ty potravené doplňky a tyhle věci mohou mít interakce s léky, to oni dobře vědí, takže to kontrolujou. Ale na druhou stranu, jako oni nemají dokumentaci kompletní. Vlastně oni nevědí pořádně, jakou nemoc má ten pacient, jaký má nemoci dohromady, protože prostě zdravotnická dokumentace je u toho lékaře. Že? A dají se najít obrovský příklady, kde to tomu pacientovi reálně může i škodit to, co je mu přidáváno, protože ten lékárník nezná tu diagnózu. Takže prostě podle našeho názoru je absolutní nesmysl neetický a kontraproduktivní přidávat k receptu něco dalšího. Samozřejmě ten pacient může sdělit něco nového, může říct třeba, já jsem dostal včera kašel, nebo tady mám tuhle vyrážku a dejte mi to nějakou mastičku, že jo, tak to je legitimní, že jo, ale jako tohleto přidávání systematický, když jsou v těch řetězcích ty zaměstnanci poučování, že to mají k tomu přidávat, tak to je naprosto špatně, že jo.
Mm-hmm. Jak se díváš, tohleto je teda jedno samozřejmě a myslím, že hodně významné téma, jak se díváš na to, že vlastně elektronický recept nás trošku posunul do té možnosti opravdu jako dostat něco na mobil a skočit si nejen do lékárny, ale třeba zavolat si kurýra, který ten lék doveze, že jo,
takhle,
ten
se to hodí přes plot. Nechtěl jít se dotýkat, jo. Ale jako samozřejmě všechno zaznamená určitý vývoj. Jo. Jak jsem říkal, ty zdravotnické povolání se budou měnit. Jo. To, aby to šlo přes internet, je z hlediska Evropy nezastavitelný proces. Jo. Já jsem si schválně při tomhletom konfliktu zeptal umělý inteligence, co smí lékárník v jednotlivých evropských zemích. Jo. To jsou prostě obrovský rozdíly, jako někde má lékárník mnohem větší pravomoci než v České republice, někde je naopak nemá, že jo. Kauza očkování, z hlediska České lékařské společnosti, my jsme opakovaně řekli, že nemáme nic proti očkování v lékárně, akorát jako by to musel být nějaký obchod, jo. To znamená jako jedna z věcí, kterou ty lékárníci blokujou, tohle tu internetový, to ať si vyříkají sami, že jo, je to samozřejmě krok zpět, že to takhle nejde. Ne, pak by to taky zamezilo tomu přidávání těch léků k těm receptům, že jo. Ale je tam třeba kauza výdeje léků v ordinaci, že jo, která v České republice vůči některým evropským zemím, kde to lze, tak byla velmi omezená, jo. A teď si představím někoho, kdo má vysokou teplotu nebo ještě s dítětem a jako ten lékař mu nemůže vydat ze skřínky nějaký docela běžný antibiotikum, který by tam klidně mohl mít v zásobě a jako musí běžet někam do té lékárny, je tam nějaká časová prodleva a takové věci. Takže jako tohle je taková věc, o které by šlo vyjednávat a jako asi by to šlo vyměnit za to očkování a podobně. Ale ta role lékárníků se v evropských zemích opravdu hodně liší. Jo. Třeba můžou předepisovat léky někde. Jo. A jako, nebo my jsme třeba s jedním poslancem, lékárníkem, jsme byli na semináři, kde se jednalo o takový ty opakovaný preskripci léků. Jo. To jako je z hlediska medicíny. Dneska, když je ten lékový záznam, každý se může podívat, co ten pacient užívá. Jako když v prázdninách mu odjede jeho lékař a on schání někoho, kdo by předepsal lék, který třeba nemůže napsat praktik. A tak jako to je katastrofa z hlediska toho pacienta. A normálně podívat se a vydat mu to v té lékárně bez receptu, když to tam vidí, že to před třeba měsíce a měl napsaný, to je bez problému, je bez hlediska logiky ty věci. Pan poslanec říkal, že tohle toho jsou taky všichni pro, ale prosadit to přes český zákony, že bude trvat tak 2-3 roky, že jo? Takže je prostě tam mnoho prostoru, kde by tu činnost toho lékárníka šlo změnit a uvolnit to více, aby se mohli věnovat více v medicíně a nemuseli prodávat nějaký podivný potravinový doplňky. Jako já bych ještě obecně, samozřejmě potravinový doplňky jsou třeba v Cochranově databázi, to je taková ta největší světová evidence, co je vědecky prokázaný. Jo? Řekl bych, že většina z nich je nesmysl. A jako některý má nějakou evidence base C, to znamená, že trošku působí, jo. Ale jako je to zcela nesrovnatelný s vědeckým průkazem, který mají léky. Jo. Takže jako to, že člověk kolem té lékárny jde a má tam nápisy mega brusinky a kanadský brusinky a klokán a koala nebo tohleto na klouby, že jo. To je prostě bohužel neuvěřitelná věc, která je vyvolaná primárně tím podfinancováním těch lékáren, ale jako řekl bych, že to je celosvětově. Jo. Že i v té Americe, kde si člověk může vyzvednout lék v drogerii, tak je to tak, že Oni třeba American Journal of Family Practice, ten hlavní časopis amerických praktických lékařů, má ve svých číslech třeba povídání, článek o některém potravinovém doplňku. Teď je to napsáno, co svědčí, protože to má nějakou minimální evidence based C, proč to nefunguje. Je to tam těm lékařům vysvětleno, čili ty americký praktičtí lékaři taky potřebují vědět, protože jako je tam bohužel taky ta nabídka těchto věcí velká a prostě těžko se to omezuje.
Jak se díváme na to, že já si pamatuju samozřejmě dobu před rokem 89, určitě taky, tam se změnilo významně dvě takové viditelné věci. Jedna byla, že přibylo benzínových pump, které mají otevřeno 24 hodin. A protože já, když jsem jel třeba ze Šumavy a byl svátek, tak první pumpa byla v Plzni. Jo, nikde jinde nebyla. A nějak podobně to i s lékárnama. My jsme na Praze 8 jsme měli jednu takovou nějakou centrální lékárnu, která dokonce měla pohotovostní službu. A protože Praha 8 je velká, no tak člověk se tam nějak musel přesunout, ale teďka těch lékáren je samozřejmě na každém rohu víc. Je ta nabídka jako z tohohle toho pohledu dobrá? Souvisí to pak s tím, že oni jsou i trošku jako podfinancovaný nebo musí vzájemně třeba nabízet ještě nějaký dodatečný služby, jestli i tohle to s tím nesouvisí?
No, je to relativní, jo, protože samozřejmě ty malí lékárníci bojují o přežití a proto taky Česká lékařská společnost jako v tuhle chvíli byla jenom proti tomu přidávání k těm receptům. Ty ostatní věci jsou jejich věc. Je to prostě odborný zdravotnický pracovník, a když dělá něco, co nemá úplnou evidence based, je to jeho věc. Jako taky jsou lékaři, kteří se zabývají, já nevím, homeopatikama, nějakými vědeckého hlediska nesmysly a mají lékařský titul, jo, takže proč to omezovat? Ale problém jsou ty řetězce, který mají v podstatě vůči těm zaměstnancům neobyčejně tvrdou politiku. Když jim něco nařídí, tak oni to musí dělat. Jo. Oni mají, dříve měli malusy za to, že nezaměnili lék za jiný, teď mají, dříve měli bonusy za to, že zaměnili, teď mají malusy za to, že to neudělají. Jako dávají pacientům prostě vybrat z pěti různých preparátů místo toho, co na tom receptu bylo vydané, a různé věci a přidávají k tomu něco. Což podle mě, vzhledem k tomu, že ty zisky nepochybně jdou do kapes těch majitelů těch lékárnických řetězců, je prostě špatně. Jako to jsou peníze, které mizejí mimo medicínu. Jako kdyby celá ta věc byla na podporu drobného lékárníka v nějaké vesnici, tak to je správně. Že jo? No a samozřejmě ty malé lékárny bojují o přežití a s těma benzínovými pumpama to je pravda, ale na druhou stranu jako ty léky jsou tam, ty, co jsou bez receptu, že jo? Ty léky na recept, jakoby, tak by to nepochybně řešilo to vydávání u těch praktických lékařů nebo u těch pohotovostí, protože jako těch, já myslím, že bychom se dopočítali možná 20, možná 50 léků, které by bylo potřeba takhle skladovat a dávat to těm pacientům, aby netrpěli tím, že mají tu lékárnu daleko nebo že tam s nějakým příznakem, tedy vysokou teplotou, musí ještě zbytečně cestovat. Že? Takže jako to je všechno otázka dohody a medicína se musí vyvíjet efektivně z hlediska pacientům. A rozhodně to není tak, že by lékaři byli proti lékárníkům a lékárníky proti pacientům. Tam v podstatě je obě ty zdravotnické povolání mají svůj velký význam. No.
Já si myslím taky, že my s lékárníky velmi dobře spolupracujeme, zvlášť třeba v dermatologii, to je, že člověk vymyslí nějakou úžasnou mastičku, která mu funguje a potřebuje, aby mu ji někdo vyrobil, že jo, magistra liter, čili připravit přímo v lékárně, protože ne všechno se dá, nebo dá se použít z toho regálu, ale třeba právě tím, že třeba tam přidáme, já nevím, olivový olej, tak zlepšíme penetraci té látky do hloubky a dosáhneme lepšího efektu, čili ta spolupráce opravdu funguje dobře. Jak moc lékárníci rádi dělají právě tyhle ty magistraliter přípravky, protože ta marže tam asi není moc velká, práce je tam hodně a rychlejší je z regálu nebo dokonce z nějakého automatického vydávače na kliknutí klávesou předat tu krabičku a říct třikrát denně.
No zase jako pro toho drobného lékárníka je to práce zajímavá, protože on to na té fakultě má, ale asi není pro ně efektivní. A musím říct, že v poslední době, co já mám od pacientů i od nějakých příbuzných, tak to ty řetězce docela zefektivnily. Ono jim to funguje centrálně a oni to dokážou udělat. Jo. Ono to třeba trvá do druhého dne a prostě oni si to odešlou a prostě mají nějakou tu svoji centrální výrobnu. Takže to, že prostě bohužel velkou část toho trhu zaujímají ty lékárenské řetězce z tohohle hlediska těch magistrátů léků, asi docela dobře, protože Někteří to mají dobře zorganizované. Možná ne všechny, to je úplně přesně zase nevím.
Jo, já jsem byl taky překvapený, protože jsem říkal, třeba předepsal jsem něco a vím, že je to relativně vzácná substance, která se i obtížně schání, tak jsem říkal, no asi si to budete muset vyzvednout tady a oni vám to budou míchat, no tak počkejte do odpoledne a oni to třeba stihnou. Ale on říkal ten pacient, ne, já jsem minule to tam dal, bylo to do druhého dne, ale oni to od někud přivezli z centrály a bylo to připravené, čili tam to asi funguje pěkně. Asi jsou i dobrý dneska takový ty různý balení, který umožňují, aby se třeba masti nekontaminovaly v otevřené krabičce, ale jsou tam nejrůznější aplikátory, které umožňují jenom to mazání, aby vycházelo ven a nikoliv nějaké bakterie dovnitř. Takže to si myslím, že je také úžasné, že už jsme se i v tomhle tom trošku v tom lékárenství posunuli.
Prostě je to významný medicínský obor, který má vývoj a pětileté studium na to potřeba je. To znamená, farmaceutické fakulty jsou prostě byla v Brně, že jo, Hradci, prostě to, chtěli by to zřídit možná některé další fakulty, čili je univerzity. Je to prostě významné povolání, které tady vždycky bude všude ve světě. Že?
No, ostatně moje maminka byla lékárnice, ona pak teda jako přešla do ústavního lékárnictví, takže jako spíš se věnovala tomu managementu, třeba schánění léku, které dneska jsou volně dostupné, ale dřív jako se na rok plánovalo dopředu, jestli si může koupit člověk nějakou tabletku, kterou nevyrábějí v Čechách nebo v Československu, ale v jiné zemi dokonce.
No, to je druhá věc, prostě existuje nový obor relativně a to se jmenuje klinická farmacie, že? A mezi lékárníky a tou klinickou farmací byla za začátku taková trošku válka. My jsme měli dokonce před časem kulatý stůl, kde byli ministr a náměstci a jak farmaceuti, tak tyhle ty klinický farmaceuti. To je, a celý se to sklidnilo, aby to v tom zákoně a vyhlášce bylo formulované přesně. To jsou farmaceuti, kteří zůstanou v nemocnici a kteří by rádi do budoucna pronikli do ambulantní praxe, tam je to trošku složitější, ale v těch nemocnicích to probíhá tak, že oni chodí na velké vizity, přijdou tam předem připravený, protože se podívají, co se těm pacientům dává a poradí těm lékařům jako při tom sezení nad těmi papíry, co by se s tím pacientem mělo udělat a kde udělali chybu. A to prostě funguje opravdu dokonale a je to prostě v těch velkých nemocnicích opravdu obrovský přínos ve všech oborech. Jo. A je zajímavý, že jsou dva typy nemocnic. Jeden typ nemocnice, tenhle ten člověk, ten klinický farmaceut nebo to oddělení, je podřízeno LP náměstkovi, čili je to něco jako skoro lékařský obor, tomu léčebně preventivnímu. A v některých oborech je to, v nemocnicích je to podřízeno tomu náměstkovi pro léky, že jo. To znamená, který má na starostu nemocniční lékárnu a klinické studie tam běží a tohle to. A samozřejmě to připojení k tomu náměstkovi pro tu léčebnou péči, stejně jsou, jako jsou tam lékařské obory, tak to je prostě obrovský krok kupředu, že to se na to díváme dneska jako součást opravdu té klinické medicíny, bez které to fungovat nemůže. Takže klinická farmacie má v České lékařské společnosti samostatnou společnost klinické farmacie.
Mm-hmm. Jo, a já můžu uvést taky další pozitivní příklad. U nás na klinice máme jednu ambulanci, kde poskytuje právě klinický farmaceut jednou týdně konzultace pro někoho, kdo tam chce přijít. On je samozřejmě k dispozici v nemocnici celou dobu a poskytuje konzultace online nebo mailem nebo po telefonu, když je potřeba něco řešit, ale může tam v zásadě i přijít za ním pacient a zkonzultovat si třeba svých 10 léků, které bere na jednou ráno a dalších 20, které bere večer, jestli je to opravdu všechno nutné, jestli náhodou se trošku to netluče mezi sebou.
No, a to je jako je ta role toho lékárníka taky, že jo? To znamená, on při tom výdaji toho léku se může podívat do záznamu, říct mu tadyhle, mohl by se s vaším panem doktorem prokonzultovat tohleto. Jako ty lékárníci běžně toho doktora volej, protože to je jako ten proces je tak složitý, že tam je nějaká chybovost, jako překlep v něčem na tom receptu, elektronickém receptu. Takže ta interakce lékař-lékárník je důležitá a funguje v praxi. Jo. Takže je zcela nepochopitelné, že může nějaký podřiditel toho lékárenského řetězce říct, přidávej ke všem hormonům štítné žlázy selén a udělat to bez konzultace s těmi lékaři. Prostě to je úplně špatně. Prostě když tomu pacientu něco přidávám, když už to teda si myslím, že to je nutné, tak je dobrý zavolat toho lékaře a říct mu to, že? Ano. To je etické. No a ještě bych možná řekl jednu věc. Ono totiž všechno to komplikuje trošku Evropská unie. Jo. Tady existuje asi 15 let starý předpis Evropské unie o těch potravinových doplňcích. Jo. podepsáno Juan Antonio Barroso, takže jako vážný předpis, kde jako se lídají ty farmaceutické firmy, aby neměly nějaké reklamy a nebyly proti sobě a nějaké etické kodexy jejich, tak tadyhle to je taky tak. To je dlouhatánská vyhláška, dlouhatánský seznam, co se může o těch potravních doplňcích říkat a o vitamínech. A tam je jako opravdu třeba vitamin C, je tam 20 položek, co se může říkat o vitaminu C. A tam jako nikde není nic o žádný léčbě. Že? Tam jsou všude, že podporuje funkci tamhle toho, takže ty lékárníci si dávají pozor, aby neříkali, že to je lék, jako říkali, že to zlepšuje funkci nějakého orgánu a takový nějaký divný slova, což v podstatě je podvod, protože je to úmysl podat, to je lék. Že? No a já tohleto upozornil jeden lékárník, který organizuje edukační weby pro lékaře a další zdravotnické povolání. A v době covidu on vystupoval v televizi a říkal, na posílení imunity jděte do lékárny a kupte si rakitník. A já jsem mu říkal, to je úplně nesmysl, to je naprosto neetický v době, kdyby lidi se měli izolovat, poběžet ty pacienty do lékárny, koupit si rakitník, což je nesmysl, aby si posílili svoji imunitu. A to on uznal, že to je pravda, upozorním na ten předpis. Tam skutečně se dá najít rakitník a je tam 15 tvrzení o rakitníku podepsaný Juan Antonio Barroso. No a tohle to je věc, která je samozřejmě špatně a je těmi prodejci v těch lékárnách, nebo těmi pracovníky, co oni tam mají, nejenom těmi farmaceuty, tak to zneužívána, že se prostě hlídá jenom, aby tam bylo přesně tohleto tvrzení, které primárně jako není tam slovo léčba, ale ona to vlastně jako léčba je. No. Tak to je prostě neštěstí, že to takhle nastalo. A funguje to tak 15 let.
Jo, to jsou komplikace. Já jenom možná, protože už budeme muset bohužel končit, zase nám uplynulo našich předepsaných 20 minut. Já jenom poslední informaci, kterou nedávno mě oslovil Státní ústav pro kontrolu léčiv, jestli to chceme rozšířit mezi dermatology, protože jiné odbornosti někdy s tím mají problém. Ono v podstatě už dneska neplatí, že se dává 3x denně všechno. A dost důležité je to u některých toxických léků, jako třeba metotrexát, a ten se dává pouze jednou týdně v dávkování, nebo možná během 24 hodin se dají třeba 3 nebo 4 tabletky, ale nesmí se dávat každý den. A někdy se to stane a jsou s tím komplikace, naštěstí prý údajně ne v dermatologii, ale v některých oborech.
No to jsme přece řešili na vědecké radě České lékařské komory.
Ano, jo? Je to přesně
ono tak. Je to ale tak, že takhle on se to stane, takováhle chyba. A od toho třeba je ten klinický farmaceut, že jo, v podstatě podávat lék jednou týdně je poměrně neobvyklý, že jo, takže když ten pacient je třeba přijímaný v nemocnici do nějakého jiného oboru, než je ta dermatologie, nebo hematologie, nebo imunologie, tak kde se ty léky podávají, tak jako to tomu lékaři přijde divný, že mu pacient řekne jednou, užívám to jednou, a on napíše do dekurzu jednou denně a už je chyba, že jo. Tak ten klinický farmaceut by takovéhle věci kontroluje a může kontrolovat, no. Ale na druhou stranu, jako tenhle ten případ s tím metotrexátem, je tak, že ty toxické dávky, které jsou diskutovány ve vztahu k nějakému úmrtí, se v některých těch oborech dávají. Že? No, takže jako je to známý, co to může ta velká dávka udělat. Má to určitě nemocí svůj smysl.
Tak krátkodobý dávkování asi nemůže poškodit játra, protože v některých indikacích, které nejsou protizánětlivé, se dávají dávky 10x, 20x vyšší. Takže to problém není, ale samozřejmě není správné to dávat jednou denně. Štěpáne, děkuji moc, že jsi přijal pozvání zase k nám sem do studia. Já jsem moc rád, že jsme měli příležitost si popovídat. Naším dnešním hostem byl pan profesor Štěpán Svačina, který je předsedou České lékařské společnosti na Evangelisty Purkyně a zároveň je i pracovníkem první lékařské fakulty, kde dělá na 3. interní klinice a snaží se, abychom neměli cukrovku, obezitu a všechny tyhle ty civilizační v podstatě choroby.
Já moc děkuji za pozvání a doufám, že jsme neřekli nic proti farmaceutům, protože to je důležitý obor.
Já jsem se medicíny několikrát snažil je pochválit a určitě moje maminka, která už se toho nedožila, tak určitě by byla ráda, kdyby slyšela, jak jsem je tady chválil.
Děkuji. Tak já jsem je taky chválil.
Taky si je chválil, jasně, teď já vím, to tady musíme zdůraznit a já myslím, že ta spolupráce bude pokračovat i dál a pokračuje a běží, myslím, velmi úspěšně a doktor bez lékárníka a naopak se většinou neobejde. Díky moc, přeju všem hezký den, děkuji Štěpáne, že jsi přišel a hezký den, nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.